Jakoba toko fahatelo. Porofo ny finoana ny fahafehezana ny lela. Jakoba toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ry rahalahiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anay mpampianatra. Fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. Ary raha sitsika lambiridy amin'ny vavany soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Indro ny fiavovony antotankazo arehitry ny afo kely, ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehitry ny helo izy. Fa folaka avokoa ny karazany bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray. Ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voan'ny oliva na ny voaloboka mamoa voana aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny mamy. Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy niavy any ambony fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianahana na miatsara velatsihy. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.